Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan iz sadržaja emisije Izdvajam.
Predsjednik Dodik pozvao Srbe u Sloveniji da na sljedećim izborima glasaju za Janeza Janšu i tako pokažu da vlada Slovenije nije u pravu kada se odlučila za mjeru uvođenja sankcija.
Dodik demantovao navode medija da posjeduje imovinu u Sloveniji i odbacio tvrdnje da ima bilo kakve veze sa kriminalnim aktivnostima.
Nakon vandalskog skrnavljenja srpskog groblja u selu Peču i pored Zenice stigla brojna reagovanja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona spremna da finansira obnovu oštećenih spomenika.
Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo Charlija Kirka, saopštio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
Danas polufinale utakmice Evropskog prvenstva za košarkaše.
Do kraja dana uglavnom sunčano, mjestimično moguća prolazna kiša. Nakon što je Slovenija uvela sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, vlada Srpske uvela je recipročne mjere slovenačkim zvaničnicima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas Srbe u Sloveniji da na sljedećim izborima kazne aktuelnu vladu Slovenije i glasaju za Janeza Janšu, te poručio da Srpska stoji na raspolaganju slovenačkim privrednicima. Opširnije Gostimir Kajskić.
I ne čudi potez Slovenije što je uvela sankcije predsjedniku Dodiku, ako se samo par mjeseci ranije prisjetimo posjete slovenačke predsjednice Nataše Pirc-Musar potočarima i njenog govora da Evropska unija ima na raspolaganju sankcije o kojima treba razgovarati.
Sankcije, da, o tome treba razgovarati, to sigurno, ali treba sad sud Bosne i Hercegovine odraditi svoj posao i vidjeti kako će politički život u Bosni i Hercegovini dalje održavati.
Pirc-Musar je upravo tada sugerisala sudu Bosni i Hercegovine kako da postupa i odradi posao. Svi znamo da je sud Bosni i Hercegovine uveo sankcije predsjedniku Miloradu Dodiku zato što je postupao po slovu zakona i ustavu. Predsjednik Milorad Dodik istakao je za radio televiziju Republike Srpske, komentarišući sankcije slovenačke vlade, da Srbi na sljedećim izborima treba da kazne aktuelnu vladu i glasaju za Janeza Janšu i tako pokažu koliko sadašnja vlada Slovenije nije u pravu.
Meni je jasno čemu se dešava. Jedna nedorečena ministrica inostranih poslova Slovenije koja je tu zapala sasvim slučajno je insistirala već duže vrijeme da se to desi. Razlozi su potpuno nepoznati meni, ali ono što iz kuloara mogu da čujem i saznam od nekih ljudi za koje vjerujem da znaju o čemu se radi, njihova je priča otprilike da sam ja kažnjen u Bosni, pa zbog toga. Taj princip je potpuno jadan. Druga stvar, čujemo da je nemogućno da objasnim zbog čega. Već danas govore o tome kako ja nisam učinio za Bosnu i Hercegovinu, po njima nešto dovoljno, ali ništa ni oni.
Dodik je ukazao da slovenačka vlada s jedne strane podržava vladavinu prava, s druge nelegitimno Kristijana Šmita, što je nespojivo. Naveo je da ne može da vjeruje da jedna ozbiljna zemlja ima tako neodgovornu vladu koja se odlučila na potpunu improvizaciju.
Značajan broj privrednika ovdje i Slovenije radi. Značajan broj njih sam lično podržao i danas ću im poručiti da Republika Srpska ostaje za njih dobro mjesto za posao i za život. Ja cijenim to što su ono ovdje napravili fabriku, ali njihova vlada nije dostojna onog. Oni kao poslovni ambasadori šire u region. Će uvijek imati u istoriji neke ekscese. Javno govore da podržavaju vladavinu prava i tako dalje, a onda podržavaju Šmita, to je nekako nespojivo. Ali to je gledano njihov liberalni mozak može da uđe na prevara. Da li je to sada za njih ponos, vidjet ćemo kako će izgledati.
Na sankcije Dodiku reagovala je vlada Republike Srpske koja je radi zaštite političkog i institucionalnog integriteta Republike Srpske zabranila ulazak u Republiku Srpsku predsjednici Slovenije Nataši Pirc-Musar i potpredsjednici vlade i ministarki spoljnih i evropskih poslova Tanji Fajon.
Zabrana ulaska predsjedniku donesena je bez jasnog pravnog osnova i razloga i riječ je o direktnom miješanju u unutrašnja pitanja i kršenju međunarodnih konvencija. To predstavlja korak unazad u odnosima i evropskoj perspektivi regiona.
Predsjednik Dodik je komentarišući potez vlade Republike Srpske o zabrani ulaska u Srpsku Nataši Pirc-Musar i Tanji Fajon rekao da će biti udaljen iz Srpske kao i njemačka ministarka prije nekoliko mjeseci.
Nemojte da sumnjate u naše opredjeljenje da vas, gospođo Fajon, izbacimo odavde. To što vi radite nije ni evropska vrijednost, a nije ni ljudska vrijednost. Lagali ste svo vrijeme, a ako lažete protiv Republike Srpske, odnosno mene, koji nisam Republika Srpska, ali ja sam njen predsjednik, da vrijeđate čitavu Republiku Srpsku. I zašto bi onda mi pokazali gostoprimstvo?
Odluka vlade Slovenije da predsjedniku Miloradu Dodiku zabrani ulazak u tu zemlju ne odražava stav većine građana Slovenije koji poštuju i cijeni Srpsku i njen narod, rekao je za naš radio predsjednik Slovenačke nacionalne stranke Zmago Jelinčić. Navodi da se o spoljnim poslovima odlučuje u Briselu, a ne u Ljubljani. Kaže, zabranom ulaska Miloradu Dodiku Slovenija je pokazala slijepu poslušnost Briselu u borbi protiv takozvanog ruskog malignog uticaja.
To da je Slovenija uvela restrikcije za gospodina Dodika u Sloveniju je potpuni idiotizam. Stvari gre za zahtjevu Brisela koji treba i priprema neki bedem protiv Srbije i srpskog naroda da se ga nekako osami, jer Srbi sad i pogotovo Republika Srbija pa i Republika Srpska imaju dobre kontakte sa Rusima, a preko Rusa i sa Kinezima pa čak i Indicima, a Zapad to ne želi.
Zemlje u regionu trebalo bi da pokažu mudri pristup, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović komentarišući sankcije slovenačke vlade predsjedniku Miloradu Dodiku. Podršku Dodiku pružila je i srpska zajednica u Sloveniji koji su istakli da je uvođenje sankcija predsjedniku Dodiku iznenađujuće. Procjenjuje se da blizu 150.000 Srba živi i radi u Sloveniji i nemaju status nacionalne manjine.
Prošlo je 7 mjeseci od odlaska bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Murphya iz Bosne i Hercegovine, a novi još nije imenovan. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa imenovala je Johna Ginkela za otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, koji je već stigao u Sarajevo. U javnosti je prisutno mišljenje da su Sjedinjene Američke Države promijenile stav prema BiH i da se može desiti da novi ambasador i ne bude imenovan. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Imenovanje Johna Ginkela za novog otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Država u BiH govori o promjeni američkog stava i lako može da se desi da Amerika neće ni htjeti da imenuje ambasadora u jednoj koloniji kakva je BiH, izjavio je za Srbnu politikolog Aleksandar Pavić.
To Trumpa nije toliki prioritet. Za Srbije bar imenovan ambasador, iako nije još prošao senat, a za Bosnu i Hercegovinu čak nije ni imenovan. Tako da sve to govori o promjeni američkog stava prema BiH i samim tim što su prestali američki pritisci na Republiku Srpsku, to je presedan, to je prvi put od 1992. godine.
Imenovanje novog otpravnika poslova i izostanak imenovanja ambasadora pokazuje da su Sjedinjene Američke Države i dalje prisutne, ali da im BiH nije u vrhu prioriteta, smatra profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja.
Možda ostavljanje više prostora da se na unutrašnjem planu akteri u Bosni i Hercegovini više dogovaraju sa što manje međunarodnog posredovanja. Činjenica da to i bila neka logika i ranije, ali u svakom slučaju ovakva situacija se uklapaju rangiranja međunarodnih kriza gdje su neke druge krize mnogo više otišle prema vrhu američkih prioriteta.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ranka Perić Romić očekuje da će se Ginkel pozabaviti djelovanjem Kristijana Šmita, a ne, kako očekuju u Federaciji BiH, rješavanjem političke krize u korist političkog Sarajeva.
Tako da se ja ne bi složila baš s tim, znači u kom smislu će on djelovati ili da li će uvijek ići na ruku političkom Sarajevu, budući da je interesantno da i ta informacija o njegovog dolaska je zapravo prilično kasno stigla među sarajevske političke krugove, što nas negdje navodi na zaključak da su poprilično oslabili ti kontakti i veze političara iz Sarajeva sa američkom ambasadom.
Novoimenovani otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH, kako prenose mediji u Federaciji BiH, već je stigao u BiH i uskoro će preuzeti dužnost od dosadašnjeg privremenog otpravnika Daniela Koskija. Ginkel je bio i politički savjetnik za pitanja Kosova, zamjenik političkog savjetnika u misiji SAD-a pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, a obavljao je i dužnosti u američkim ambasadama u Rigi i Sarajevu.
Deklaracija Saveza opština i gradova Republike Srpske povodom presude predsjedniku Miloradu Dodiku podržala je većina u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo. Za deklaraciju je glasalo 13 odbornika, dok su dva iz SDS-a bila protiv. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić je istakao da su odbornici saglasni da je riječ o montiranom sudskom postupku protiv institucija Republike Srpske. U opozicionom SDS-u ipak smatraju da deklaracija nije formalno pravno urađena i na ozbiljan način pripremljena. Evo šta su tim povodom izjavili Jovan Katić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, i Stefan Ignjatović, odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo.
Iako svaki put pređemo preko ovakvih odluka nametnutih, šta će nas čekati u budućnosti? Iako su odbornici SDS-a bili protiv ove odluke, mi smo u neki način našli kompromis i našli ujedinjenje oko svih stvari da se ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini sa sudom Bosne i Hercegovine, koji je mehanizam politički u rukama određenih i međunarodnih moći kao i bošnjačke političke elite iz Sarajeva, koji na taj način žele da uzmu pre svega imovinu Republike Srpske, a onda posle nametnutim odlukama ko zna dokle da idu u cilju urušavanja Republike Srpske.
Odbornici Srpske demokratske stranke na današnjoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo nisu podržali deklaraciju koja se odnosi na presudu predsjedniku Miloradu Dodiku iz više razloga. Prvenstveni razlog je zato što deklaracija sama po sebi nije formalno pravno kako treba urađena, niti je na ozbiljan način pripremljena.
Slušate dnevnik. U selu Peču i pored Zenice na pravoslavnom groblju srušeno je 60 krstova. Peču je udaljen 2 km od centra Zenice. Ovo što rade na srpskim grobljima i Srbima u federaciji, to je najbolji dokaz koliko je važno čuvati i boriti se za Republiku Srpsku, naveli su u Odboru za zaštitu prava Srba. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona, kako su naveli, spremna je da finansira sanaciju oštećenih nadgrobnih spomenika. Policija traga za počiniocima. Pripremio Darko Đurić.
Vandalizam je otkriven prethodnog dana kada je jedna žena sa svojom sestrom otišla da obiđe grobove svojih najmilijih. Kada su vidjele šta se desilo, ostale su zaprepaštene. Slučaj je prijavljen policiji koja je odmah izašla na teren. Paroh Zenički Marko Maleš kazao je da su vandali iz zemlje iščupali i polupali oko 60 krstova i spomenika na groblju koje se prostire na 5 dunuma. Vijeće za međureligijsku saradnju Bosne i Hercegovine ocjenjuje da skrnavljenje pravoslavnog groblja predstavlja i napad na dostojanstvo pokojnika, njihove porodice, ali i sve građane. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji, Đorđe Radanović, potvrdio je da je na srpskom groblju u selu Peču i 2 km od centra Zenice uništeno 60 nadgrobnih spomenika.
Da je neko sa velikom fizičkom snagom došao na groblje i iščupao 60 spomenika koji su težine između 50 i 150 kg. Znači, očigledno nije riječ o jednom čovjeku, jedan čovjek nije mogao za jednu noć iščupati 60 spomenika koji su po 100 kg. Znači, riječ je o više lica, s tim što nema tragova vozila kao što su traktorske gume.
Skrnavljenje pravoslavnih bogomolja i grobalja karakteristično je za jug Srbije, Kosovo i Metohiju, gdje Albanci na taj način Srbima šalju poruku da nisu dobro došli iako su tu vjekovima. Da li Srbi nisu dobro došli i u federaciju, pitali smo stručnjaka za bezbjednost Dževada Galijaševića.
Srba više nema gotovo ni Hrvata. Dakle, danas na ovom prostoru živi manje Srba nego Arapa i Turaka. Kao što u Sarajevu ima manje Srba i Hrvata nego što ima Arapa i Turaka. I upravo ove akcije, poput akcije u Zenici gdje se ruši pravoslavno groblje, gdje se ruše tragovi srpskog postojanja i da se stvori jedna nova istina da u stvari nisu tu ni bili. Evo nema ni grobalja, evo nema nikakvih tragova.
Uništavanje pravoslavnih grobalja u federaciji nije samo napad na mrtve, nego i pokušaj brisanja srpskog identiteta, izjavila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Ovaj vandalizam je nečuven i nedopustiv. Ovo nije samo napad na mrtve, već pokušaj brisanja srpskog identiteta, dok političko Sarajevo i dio međunarodne zajednice tvrde da nije na snazi program hrišćana i da ima mjesta za sve, jasno je da su im, da im smetaju i živi i mrtvi Srbi širom Bosne i Hercegovine.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona spremna je da finansira sanaciju oštećenih nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u mjestu Pečuj kod Zenice. Ovo groblje je u ratu bilo sačuvano i mrtvi su imali svoj mir sve do današnjeg dana. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da je ovaj necivilizacijski čin usmjeren protiv suživota i izrazio uvjerenje da će policija ubrzo pronaći počinioce kao i da će biti najstrože kažnjeni.
Slušate dnevnik u nastavku ekonomske teme. Prvi dan i velika očekivanja i ambiciozni planovi predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića. Svoje planove i prve korake iznose i ministri ističu da će im i dalje prioriteti biti odbrana institucija Srpske i jačanje socijalno-ekonomskih mjera. Ekonomiji je postavljen cilj da domaći proizvod 2030. godine sa sadašnjih 19 milijardi bude podignut na 30 milijardi maraka, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Pripremila Gordana Stanić.
Unapređenje međunarodne saradnje i bolja organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova samo su neki od prioriteta ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira. Kako je istakao, sve što je rađeno u prethodne tri godine unaprijedit će uz novu dinamiku.
Vidjet ćemo u tim organizacionim planu, imam neku viziju, probat ćemo to u prvih 100 dana da počnemo da realizujemo i moj jedan specijalni zadatak će sigurno biti popravljanje materijalno-tehničkih resursa Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prvi dani ministra pravde u vladi Gorana Selaka i prvi sastanci sa novim saradnicima. Imenovanjem za savjetnika bivšeg sudije Ustavnog suda BiH Zlatka Kneževića i šefa kabineta Aleksandra Miloševića, kako je istakao ministar, potvrđeno je opredjeljenje da u svom timu okupi pravne autoritete. Slede i naredni koraci. Ministar je najavio da će posjetiti sve institucije pravosuđa Srpske. Kako je dodao, popunjenost kapaciteta kazneno-popravnih ustanova je 40%, te će uskoro biti utvrđeno i koliko osuđenih lica čeka na izvršenje zatvorske kazne.
Obići ću 21 osnovni sud, obići ću 6 okružnih sudova, obići ću 6 okružnih privrednih sudova, zatim viši privredni sud, vrhovni sud, 6 okružnih javnih tužilaštava, republičko tužilaštvo, posebno odjeljenje republičkog tužilaštva ili kako mi to zovemo specijalno tužilaštvo, zatim 6 kazneno-popravnih ustanova, centar za besplatnu pravnu pomoć, centar za istraživanje rata i ratnih zločina, agenciju za upravljanje oduzetom imovinom i naravno pravobranilaštvo Republike Srpske. Znamo da se izdvaju velika sredstva, 200 milijuna konvertibilnih maraka. Onda mora da tražimo da pravosuđe bude efikasnije.
Unapređenje sveukupnog školstva u Srpskoj. Prioriteti su ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoja Golubovića.
Možda evo već u narednim danima, evo da ne kažem sedmicama, to je prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Na to smo fokusirani. To će ići vrlo brzo dok prođe naravno sve procedure potrebne u vladi i vrlo brzo ide pred narodne poslanike u Skupštinu Republike Srpske.
Svi ministri dobili su jasne zadatke, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Sve što budu radili mora biti dobro planirano i vidljivo građanima. Kako je istakao, svi koji se ne budu pridržavali zaključaka koje donose institucije Republike Srpske, bit će sankcionisani. Premijer je najavio i održavanje tematskih sjednica vlade o preduzećima šume i elektroprivredi.
Ovdje su se iznjedrili određeni zaključci koji imaju zadatak da objedine ono sve što smo pričali, a to je prvi 100 dana, godinu dana vlade do kraja mandatnog perioda ove vlade, da što će biti sastavni dio ove odluke kao i ove aktivnosti koje se odnose na očuvanje Republike Srpske, zadržavanje našeg ustavnog i svakog drugog kapaciteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je izborom nove vlade iskazana stabilnost institucija, te da su postavljeni novi ciljevi koji bi prije svega trebalo da donesu bolje ekonomske rezultate.
Sve ono što vi radite u ministarstvima nije dovoljno samo da imate vi volju ili imate svoje saradnike koji će vam napisati odluku. Ako odluka ne prođe u kabinetu, onda ništa ne uradi. Prema tome ovdje je mjesto, ova vlada je mjesto, ona mora biti efikasna. Mora pokazati strpljenje, morate pokazati inovacije i morate pokazati politiku čistog uma. Prema tome, to je ono što u okviru čega ova vlada treba da radi i djeluje na svim pitanjima.
Gledajući period pred nama slijedi reorganizacija i analiza rada institucija i javnih preduzeća, nastavak spoljnopolitičkih aktivnosti, ali i ekonomska transformacija Republike Srpske ka samoodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici sa snažnim osloncem na domaće resurse, tržišta i ljudski potencijal.
O odobravanju uslovnog otpusta nikada ne odlučuje ministar pravde, već isključivo Komisija za uslovni otpust. Istakao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak povodom odluke da član Škaljarskog, odnosno Zemunskog klana Siniša Petrić, zvani Zenica, bude pušten na prijevremenu slobodu.
Uloga ministra jeste da imenuje komisiju, ali ministar nema nadležnost da donosi odluke o uslovnim otpustima. Trenutni saziv Komisije za uslovni otpust imenovan je u prethodnom mandatu ministra. U konkretnom slučaju ne samo za osuđeno lice SP iz Kazneno-popravnog zavoda Foča, već i za druga osuđena lica komisija je donijela odluke u skladu sa važećim propisima, istakao je Selak.
Region i svijet. Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vrijeme obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog postupaka privremene kosovske vlade, koja je povećala tenzije i nestabilnost ograničavajući sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da produktivno rade na zajedničkim prioritetima, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini.
Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa koje dijele Sjedinjene Američke Države i narod Kosova, navedeno je u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini.
Policija samoproglašeno Kosova uhapsila je danas Srbina dok je kao vozač autobusa obavljao svoj radni zadatak, a sumnjiče ga za navodne ratne zločine.
Mediji prenose da je Srbin uhapšen na mostu preko rijeke Bistrica na magistralnom putu Mitrovica-Raška. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini saopštilo je da je uhapšeno lice, čiji su inicijali RD, zbog sumnje da je navodno počinilo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prenosi Kosovo Online.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Charlija Kirka. Dodao je da se nalazi u pritvoru, a da će više podataka biti poznato tokom dana. U međuvremenu, u Brazilu je zbog planiranja vojnog puča na 27 godina optužen bivši predsjednik Jair Bolsonaro. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o upadu dronova u Poljsku, pripremio Srđan Kecman.
Predsjednik Amerike Donald Trump potvrdio je za Fox News da je osumnjičen za ubistvo njegovog saradnika Charlija Kirka uhapšen i da se nalazi u pritvoru. Trump je rekao da su ga uhapsili jer ga je neko veoma blizak izdao.
Sa velikom sigurnošću možemo saopštiti da smo ga uhvatili. Moram reći da su svi uradili sjajan posao. Sarađivali su sve službe i uspjeli smo. Znate, kada ovo postignete, a pritom smo krenuli od nuli, sa vrlo malo podataka, možemo reći da smo uradili nevjerovatnu stvar. Da li je to pitanje talenta ili sreće, ne znam, ali najbitnije je da smo uspjeli.
Guverner Utah Spencer Cox poručio je da službe rade na prikupljanju dokaza kako bi bila izrečena smrtna kazna. Naglasio je da bi egzekucija bila izvršena u Utah s obzirom da ova savezna država nije zabranila takav način kažnjavanja. U međuvremenu završeno je suđenje bivšem predsjedniku Brazila Jairu Bolsonaru. Troje od petoro sudija Vrhovnog suda proglasilo ga je krivim za kovanje zavjere s ciljem da ostane na vlasti nakon što je izgubio izbore 2022. godine od svog ljevičarskog rivala Luisa Inacia da Silve.
Jair Mesijas Bolsonaro je počinio zločine za koje je optužen u svojoj ulozi vođe kriminalne organizacije.
Američki državni sekretar Marco Rubio je povodom presude Bolsonaro izjavio da će Sjedinjene Američke Države adekvatno odgovoriti na, kako je rekao, lov na vještice. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump rekavši da je gledao suđenje i da smatra da je Bolsonaro bio dobar predsjednik Brazila i da ga iznenađuje presuda.
Poznajem ga prilično dobro. Strani lider. On je dobar. Mislim da je bio dobar predsjednik Brazila. I veoma je iznenađujuće da se to moglo dogoditi. To je veoma slično onome što su pokušali da urade sa mnom.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas zbog upada dronova u poljski vazdušni prostor, koji je poljski predsjednik Karol Navrocki opisao kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO-a. Inače, zbog tog incidenta Poljska je odlučila da zatvori granicu sa Bjelorusijom.
U Brčkom je počeo 18. međunarodni sajam pčelarstva. Trodnevna manifestacija okupila je oko 50 pčelara iz distrikta i regiona. Organizatori manifestacije su Brčanska udruženja pčelara Matica i Pčela, a pokrovitelj vlada distrikta. U prilogu Mire Lujić.
Sajmu je prethodilo ocjenjivanje kvaliteta meda. Prvu nagradu osvojio je med Tihomira Mićanovića iz Brčkog, koji se dvije decenije bavi pčelarstvom i ima oko 130 košnica.
Konkretno za ovaj moj med on je sa Majevice, a Majevica je poznata u bivšoj Jugoslaviji bila po lipovom medu, odmah iza Fruške gore.
Klimatske promjene, gubici u pčelinjacima i manji prinos meda nisu se negativno odrazili na kvalitet. Nagrađeni su i pčelinji proizvodi iz područja netaknute prirode Ozrena i iz slavonskih šuma Kestena. Pčelari Nebojša Andrić iz Karanovca kod Petrova i Zijad Biserović iz Gunje u Hrvatskoj.
Mi smo dobili zlatnu medalju za najbolje ocjenjeni med u kategoriji šumskih medova. To je med specifičnog okusa, arome.
Od Siska do Kostajnice tu imamo dosta tih šuma Kestena i tamo vozimo.
Cilj manifestacije jeste promocija i očuvanje domaćeg meda i pčelinjih proizvoda, jačanje male privrede i posticaj zapošljavanju u poljoprivredi. Predsjednik udruženja pčelara Matica Milan Dragičević i šef odjeljenja za poljoprivredu Amir Softić.
Smatramo da je ovo dobra opcija da naši građani dođu u kontakt sa najkvalitetnijim medom.
Kroz pravilnik o posticajnoj poljoprivrednoj proizvodnji postiče i pčelarstvo. 40 konvertibilnih maraka je posticaj po košnici.
Na području distrikta registrovano je 286 pčelara sa oko 19.000 košnica.
Iz kulture tradicionalna trodnevna manifestacija Dani Duška Trifunovića počinje danas u Palama. Manifestacija pod istim nazivom ove godine prvi put će biti održana i u Brodu. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Cilj manifestacije je da se kroz poeziju, muziku i umjetnost njeguje sjećanje na pjesnika koji je ostavio dubok trag u kulturi ovih prostora. Na tradicionalnoj manifestaciji u Palama besjedu o Dušku Trifunoviću govorit će profesor Miloš Kovačević, dok je specijalni gost Ivana Žigon, prvakinja Narodnog pozorišta iz Beograda, kaže direktor Kulturno-sportskog centra Pale Slavka Brezo.
Znači, Dan Duška Trifunovića, to je manifestacija kojom već mi 19. godina zaredan se prisjećamo jednog od najvećih, najvoljenijih srpskih savremenih književnika, pjesnika i televizijskih autora.
I u Brodu počinje manifestacija posvećena Dušku Trifunoviću, koji je rođen u Sijekovcu kod Broda. Danas kulturno-umjetničko društvo i šetalište u Savu nosi njegovo ime, ističe predsjednik organizacionog odbora Slobodan Milićević i dodaje da manifestacija danas počinje otkrivanjem spomen ploče poznatom pjesniku.
Koja se nalazi u našem naselju Tulek, u kući u kojoj je živjela Duškova majka, u kojoj je Duško često svraćao i ponekad stvarao, možda i pravio svoje najbolje pjesme.
Radničko kulturno-umjetničko društvo Pelagić prvi put organizuje koncert pjevačkih grupa pod nazivom Kad se pjesma ori, dušu razgovori, koji će biti održan sutra u Domu omladine u Banja Luci. Na koncertu će nastupiti ženska i muška pjevačka grupa, a gost će biti narodni guslar Vaso Drašković, član udruženja Hercegovaca Banja Luka.
Košarkaši Njemačke i Finske igraju utakmicu polufinala evropskog prvenstva. Trenutni rezultat je 34-26 za Njemačku. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Za drugo mjesto u finalu u večernjem terminu od 20 časova snage će odmjeriti košarkaši Grčke i Turske. Finale Eurobasketa igra se u nedjelju. Manje od mjesec dana ostalo je do početka takmičenja u Premier ligi BiH za košarkašice. Ekipa Lavova iz Brčkog završila je bazični dio priprema, pa je sada na redu odigravanje pripremnih utakmica. Trener Aleksandar Bližnjaković kaže da ekipa dobro radi i čeka početak takmičenja u kojem njegov tim ima visoke ambicije.
Ono što je sigurno da će ova sezona da bude dosta zanimljivija nego prethodna po ovom trenutnom stanju. Ekipa koja, da kažem, znamo, koje su javno objavile svoje dolaske, utakmica sa play-offom uvijek zanimljiva, prošlogodišnji polufinalisti, ekipe su se pa da kažem, dosta izmijenjale.
Ekipa Lavova već na startu BH šampionata odigraće derbi protiv Sarajevskog play-offa. Fudbaleri Radnika ugostiće večeras ekipu Dobojske Sloge u prvoj utakmici sedmog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Trener Radnika Duško Vranešević.
Dosta dobra takmičarska ekipa, jako širok roster i jako su dobro bili ušli u prvenstvo. Sad imaju tri utakmice bez pobjede i sigurno da oni očekuju ovdje da naprave nešto. Međutim, mi igramo na domaćem terenu, kao i ove prethodne dvije utakmice, moramo ući jako skoncentrisani, ozbiljno shvatamo protivnika i nadam se da ćemo odigrati na nivou.
Marko Milanović, kapiten Sloge.
Neće biti lako sigurno, upoznati smo se sa njihovim kvalitetima. Jedan izuzetno dobar trener, pripremljen taktički, tako da nas sigurno očekuje jedna teška i zahtjevna utakmica. Međutim, imamo mi svoje prednosti, tako da se nadam da ćemo odraditi najbolje moguće i da ćemo ostvariti što bolji rezultat po nas.
Susret u Bijeljini počinje u 21 čas. Rudar Prijedor sutra dočekuje Velež, dok će Banjalučki borac u ponedjeljak u derbiju biti gost Željezničara.
Do kraja dana uglavnom sunčano, samo mjestimično moguća prolazna kiša. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Kalenić ima 19 stepeni, 20 Mrakovica, Han, Pjesak i Čemeron, 21 Sokolac, 22 Kanežovo, kao i Foča, 23 Gacko, Rudo, 25 Mrkonjić grad, Srebrenica, 26 Bileća, kao i Novi grad, 27 Prijedor, Srbac, Srebinje, 28 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Ribnik i najtopli danas dobi 29 stepeni. A maksimalna temperatura od Ugovnih 24 do 29, u višim krajevima malo niža oko 20. Sutra još malo toplije, ujutru uglavnom vedro, na zapadu umereno oblačnost i sutra će oko reka i po kotlinama biti prolazne magle, tokom dana sunčano vreme, dok se od jugozapada ka istoku očekuje umjereni razvoj oblačnosti i sam ponedjeljak može doneti slabu kišu, ali ipak u većini krajeva će ostati suvo. Maksimalna temperatura u porastu 26 do 31, na višim krajima opet malo iznad 20.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije ponovit ćemo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik pozvao Srbe u Sloveniji da na sljedećim izborima glasaju za Janeza Janšu i tako pokažu da vlada Slovenije nije u pravu kada se odlučila za mjeru uvođenja sankcije.
Predsjednik Dodik demantovao navode medija da posjeduje imovinu u Sloveniji i odbacio tvrdnje da ima bilo kakve veze sa kriminalnim aktivnostima.
Nakon vandalskog skrnavljenja srpskog groblja u selu Pečuj pored Zenice, stigla brojna reagovanja vlada Zeničko-Dobojskog kantona spremna da finansira obnovu oštećenih spomenika.
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Charlija Kirka, saopštio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.